นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอาการะนังกุศลสุปสัมปทาสัจิตปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนันติบัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในวันสำคัญในทางพระศาสนาเราเรียกวันนี้ว่าวันมาฆบูชาซึ่งเป็นการบูชาในวันเพ็ญเดือน3แต่ปีนี้มีอธิกมาสเดือน8 2ครั้งก็เลยเลื่อนมาทำการบูชาในเดือน4ไม่ค่อยมีเหตุการณ์เหล่านี้มากมายนักจะมีอย่างนานๆสักครั้งหนึ่งปกติแล้ววัดวิเศษการของเราเนี่ยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีหลกปริยัติธรรม9ประโยคท่านเป็นเจ้าวาดเป็นประธานสงฆ์เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของบรรดาพี่น้องญาติโยมพุทธบริษัทเป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีพระเถรานุเถระอีกหลายๆรูปหลายๆองค์ซึ่งเป็นที่รู้จักมักคุ้นกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นประจำทุกๆวันพระเนี่ยก็จะมีการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นวันพระเล็กวันพระใหญ่8ค่ำ15ค่ำออกพรรษาในพรรษามีเป็นประจำทุกวันพระมีการไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศถวายสังฆทานตรวจน้ำมีพระคุณเจ้าสัมมเนนได้ขึ้นมารองรับสายทานศรัทธาของคุณโยมเป็นประจำและยิ่งไปกว่านั้นทางคณะสงฆ์ซึ่งมีท่านพระมหาใกล้ซึ่งเป็นเจ้าคณะสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าวาดก็ได้บริหารคณะให้เป็นที่ศรัทธาของญาติโยมด้วยการมีการรักษาโรคทั่วไปท่านผู้ใดป่วยไข้ไม่สบายด้วยโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีหมอประจำรักษาบอกให้แล้วก็ยังมีหมอนวดแผนโบราณตลอดถึงหมอยาที่จะให้อยู่ให้ยาแก่ท่านผู้ที่ได้มาบำบัดรักษามีบรรดาท่านสมาชิกผู้ใจบุญพี่น้องญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆวัดวิเศษการของเรานี่มากมายที่มาให้กำลังใจแก่วัดเป็นประจำในวันสำคัญในทางพระศาสนาเรามีพระสงฆ์ในวัดนี่ประมาณ30รูปสัมมาเนนก็ประมาณ30รูปที่รักษาสายทานศรัทธาของท่านเป็นประจำทุกวันพระแล้วก็วันสำคัญคือวันสำคัญในทางพระศาสนาเป็นต้นว่าวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาและวันมาฆบูชาในคืนวันนี้ทุกปีก็จะมีการจัดบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญบุญด้วยการมีการไหว้พระกวางเทศแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ2ทุ่มก็จะให้ญาติโยมพร้อมทั้งพระคุณเจ้าไปรออยู่ที่พระอุโบสถ ซึ่งประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อก็จะให้พระสงฆ์เป็นตัวแทนกล่าวนำเป็นภาษาบาลีบูชาต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อพระอุโบสถในวันสำคัญคือวันมาฆบูชาวันมาฆบูชาเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรอันนี้บรรดาพี่น้องญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเนี่ยบางท่านบางคนที่เข้าวัดบ่อยๆก็อาจจะทราบแต่บางท่านบางคนที่นานๆมาสักครั้งหนึ่งก็อาจจะหลงลืมไปบ้างคืนวันนี้ถ้าเราจะย้อนหลังไป 2,500 กว่าปีที่ประเทศอินเดียที่เขาเรียกว่าเป็นมาตุภูมิปิตุภูมิหรือว่าพุทธภูมิดินแดนเกิดของพระพุทธเจ้าในคืนวันนี้นี่เขาบอกว่าเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเป็นวันประกอบพร้อมด้วยจาตุรงคสันนิบาตจาตุรงคสันนิบาตเขาแปลเป็นไทยๆว่าการประชุมพร้อมด้วยองค์สี่การประชุมพร้อมด้วยองค์สี่หนึ่งคืนวันนี้คล้ายกับคืนวันนั้นคือเป็นวันมาฆฤกษ์พระจันทร์เต็มดวงอันนี้เราดูได้มาฆฤกษ์นี่ตามฤกษ์ของศาสนาพราหมณ์เพราะเมื่อก่อนนี่เขานับถือทางศาสนาพราหมณ์ว่าถ้าได้มาฆฤกษ์วิสาขฤกษ์นี่มีการทำการบูชายันเป็นฤกษ์ที่ดีมากๆฉะนั้นในคืนวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์ที่ดีนี่องค์ประกอบที่หนึ่งองค์ประกอบที่สองหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์ได้สั่งสอนไวยสัจประชาชนมากมายมีกุลบุตรมาบวชเป็นพระภิกษุในทางพระศาสนานี่มากมายนับตั้งแต่พระยศกุลบุตรนับตั้งแต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตั้งแต่พวกชดินสามพี่น้องตลอดถึงเศรษฐีมหาเศรษฐีมากมายที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเมื่อมาบวชกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกษาจนกระทั่งเข้าใจรอบรู้ในหลักของพระธรรมก็นำพระธรรมนี่ไปสั่งสอนเผยแผ่หลักธรรมะเพราะถ้าหากว่าไม่ไปเผยแผ่หลักธรรมะนี่โยมจะรู้จะเข้าใจไม่ได้บรรดาพระสงฆ์เหล่านั้นก็ไปสั่งสอนประชาชนสู่ชนบทราชธานีแว่นแฟนต่างๆมากมายปรากฏว่าพระสงฆ์เหล่านั้นในคืนวันนี้ประมาณ 1,250 รูป1250ไม่ใช่หวยแต่เป็นพระสงฆ์ 1,250 รูปมาระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าคือต่างรูปต่างองค์เนี่ยไม่ได้นัดหมายกันก่อนเลยว่าเราจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เมืองราชคฤห์วัดเวลุวันมหาวิหารซึ่งเป็นวัดแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ถวายได้อาศัยวัดนี้บรรดาพระภิกษุสงฆ์รวมทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ประทับอยู่เผยแผ่หลักธรรมะเป็นประจำพระสงฆ์ 1,250 รูปต่างก็ลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเดินทางมุ่งหน้ามายังวัดเวลุวันมหาวิหารเมืองราชคฤห์พร้อมกันทั้งหมดเลยโดยที่ว่าไม่ได้นัดหมายอย่างใดอย่างหนึ่งมาพร้อมกันเป็นเหตุอัศจรรย์องค์ประกอบองค์ที่สององค์ประกอบองค์ที่สามท่าน 1,250 รูปเหล่านั้นนี่ต่างได้บวชกับพระพุทธเจ้า ด้วยยัตติว่าเอหิภิกขุปสัมปทาท่านจงเป็นพระภิกษุมาเถิดและท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นพระขีณาสพเป็นพระอรหันต์หมดแล้วจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายในสมัยก่อนผู้ที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้คืออย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีการบำเพ็ญพจน์บำเพ็ญเพียรมีการปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่สภาพจิตใจของคนเหล่านั้นเมื่อก่อนนี่สูงเขาคิดสิ่งใดตั้งใจจริงมีความอดทนเป็นเลิศจะต้องปฏิบัติจริงให้ได้ไม่ใช่ปฏิบัติแบบเล่นๆเพราะฉะนั้นคนในสมัยก่อนพอฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่เหมือนอย่างในสมัยปัจจุบันนี้ที่อรหันต์มากมายบางรูปบางองค์ก็บอกว่าฉันเป็นอรหันต์แต่ไม่รู้ว่าอรหันต์ซ้ายอรหันต์ซ้ายอรหันต์ขวาเพราะว่าคนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้นี่ไปบอกใครไม่ได้ว่าฉันนี่เป็นพระอรหันต์ถ้าไปบอกใครว่าเป็นพระอรหันต์แสดงว่าเป็นพระเทียมๆพระแท้นี่เขาจะไม่บอกองค์ประกอบองค์สุดท้ายนี่สำคัญที่สุดนี่เป็นจุดยิ่งใหญ่ในทางพระพุทธศาสนาเพราะที่ผ่านมาโดยตลอดเนี่ยพระสงฆ์สาวกทั้งหลายที่นำหลักธรรมะที่ได้ควังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ของเราได้ตรัสรู้หลักธรรมะรวมแล้วถึง 84,000 พระธรรมขันธ์หรือ 84,000 ข้อพระองค์ได้สั่งสอนสาวกสาวกนี่ก็นำไปสอนบรรดาพุทธบริษัทไวยสัตว์ประชาชนทั่วไปว่าต้องปฏิบัติธรรมข้อนั้นข้อนี้ต้องบำเพ็ญทานต้องรักษาศีลต้องเจริญสมาธิภาวนาอย่างนี้ตลอดแต่ว่าบางองค์ชอบธรรมะหมวดไหนก็ไปอธิบายธรรมะหมวดนั้นเช่นองค์หนึ่งชอบการให้ทานก็เน้นว่านี่แหละการให้ทานนี่เป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาองค์ไหนชอบการรักษาศีลก็จะเน้นบอกว่าการรักษาศีลเนี่ยเป็นจุดยิ่งใหญ่ในทางพระศาสนาฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเห็นว่าการวางหลักคำสอนในทางพระศาสนานี่สำคัญเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับการสร้างบ้านถ้าหากว่าสร้างบ้านไม่ได้ตอกเสาลงเข็มไม่ได้วางแบบวางเปลนให้แน่นหนาถาวรเนี่ยนึกจะสร้างนึกจะทำแล้วก็ทำไปบ้านหลังนั้นก็จะสุดในภายหลังได้การเผยแผ่หลักคำสอนในทางศาสนาก็เหมือนกันถ้าเราไม่วางเป็นระบบไม่จัดเป็นล็อกว่านี่คือหลักคำสอนองค์นั้นไปสอนอย่างนี้องค์นู้นไปสอนอย่างนู้นองค์นั้นไปสอนว่าแบบนั้นแบบนี้ผู้คนที่ฟังนี่ก็จะไฝ่เฝไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหมือนอย่างนักศึกษาในประเทศไทยที่ไปเรียนยังต่างประเทศไปเรียนที่อเมริกานี่หลายคนกว่าหลังเองนี่ทราบซึ้งมากพอรู้ว่ามาจากประเทศไทยว่าประเทศไทยนี่เป็นดินแดนของพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าครูรังก็ถามว่าท่านมาจากเมืองไทยใช่ไหมบอกใช่ผมมาจากเมืองไทยอยากจะถามท่านว่าท่านนับถือศาสนาใช่ไหมใช่ผมนับถือพุทธศาสนาอยากจะถามว่าพุทธศาสนาสอนอย่างไรปรากฏว่านักศึกษาเหล่านั้นหลายคนตอบไม่ได้ทั้งว่าไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกไม่สามารถที่จะตอบกวรังเพื่อนของเขาไ ว่าหลักคำสอนพุทธศาสนาสอนอย่างไรเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากพระพุทธเจ้าก็มาเล็งเห็นว่าการวางหลักคำสอนหรือวางหลักหัวใจของพุทธศาสนาสำคัญมากมายเพราะนี้เท่ากับว่าเป็นหลักคำสอนอันเที่ยงตรงฉะนั้นท่านจึงได้แสดงโอวาทปาติโมกข์ได้จัดเป็นภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสู้ปสัมปทาสจิตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังซึ่งได้กล่าวเป็นนิเขปบทในเบื้องต้นหนึ่งให้โยมจำเอาไว้เลยว่าหลักของพระพุทธศาสนาหนึ่งเว้นนิดหนึ่งเคยถามโยมที่ต่างจังหวัดบอกว่าโยมเข้าวัดโยมมาปฏิบัติธรรมที่วัดนานแล้วอย่างอุ้ย50กว่าปีแล้วผมมาปฏิบัติธรรมทุกวันพระวันสำคัญในทางศาสนาไม่เคยขาดแล้วโยมรู้ไหมว่าหลักพระพุทธศาสนาสอนอย่างไรทำไมไม่รู้อ่ะเขาก็สอนยังไงอ่ะก็สอนให้สร้างโบสถ์ให้สร้างกุฏิเขาสอนให้รักษาศีลเขาสอนให้บริจาคทานสอนให้ทำสมาธิภาวนาถามว่าถูกไหมถูกแต่มันถูกไม่หมดถูกไม่หมด10คะแนนนี่ได้สัก7คะแนนเพราะนั่นนี่ถือเป็นหัวข้อธรรมะข้อ11แต่ถ้าเขาถามว่าหลักคำสอนทางพุทธศาสนาสอนอย่างไรเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนี่ต้องตอบให้ได้โยมบอกว่าสอน3อย่าง1สอนไม่ให้กระทำความชั่วเนี่ยให้โยมจำเอาไว้ใครก็ตามหรือคนลัทธิศาสนาใดถามว่าพุทธศาสนาสอนอย่างไร1สอนไม่ให้กระทำความชั่ว2สอนให้กระทำความดี3สอนให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์นี่คือหลักคำสอนในทางพระศาสนาทีนี้เรามาคิดมาวิเคราะห์ในข้อที่1คือภาษาบาลีว่าสัพพปาปัสสะอกรณังการไม่กระทำบาปหรือไม่ทำความชั่วในที่ทั้งปวงบาปหรือความชั่วนี่ใครทำแล้วนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนเลวในหลักของศาสนานี่อกุศลมูล10อย่างการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วในทางกายมีอยู่3อย่าง1ฆ่าสัตว์2ลักทรัพย์3ประพฤติผิดในกามฆ่าสัตว์คำว่าสัตว์ในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวหมายถึงมนุษย์ด้วยเพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่งการฆ่านี่ไม่ใช่ว่าฆ่าอย่างเดียวหมายถึงการทรมานทรกรรมการทำให้สัตว์เหล่านั้นได้รับความทุกข์ยากลำบากการทรมานทรกรรมเหมือนอย่างท่านรับศีลที่รับศีลว่าปานาติปาตาเวรมณีเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าเราตั้งวีระเจตนาต้องงดเว้นจากการฆ่าการฆ่านี่หมายถึงการทำร้ายด้วยการเบียดเบียนด้วยการทรมานทรกรรมด้วยเช่นเจอหมาตัวหนึ่งไม่พอใจนี่เตะเปี้ยงเข้าไปถามว่าผิดศีลไหมผิดผิดศีลเพราะเป็นองค์ประกอบถึงแม้ว่าท่านไม่ฆ่าแต่องค์ประกอบของศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงการเบียดเบียนการทำร้ายการทรมานทรกรรมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าศีลข้อที่หนึ่งมีรอยด่างเนี่ยการฆ่าใครก็ตามไปเบียดเบียนมนุษย์ไปฆ่ามนุษย์ไปทำร้ายคนนั้นคนนี้ในทางกฎหมายถูกจับถูกลงโทษในทางพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นคนเลวคือคนไม่ดีการลักการขโมยถือว่าเป็นโจรเป็นผู้ร้ายเนี่ยในทางโลกนี่ถูกจับ ถูกจับเช่นไปหลอกเงินเขาก็ดีไปหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกก็ดีเนี่ยขโมยฉกชิงวิ่งราวเหล่านี้นี่ก็ถือว่าเป็นอาการของการกระทำทุจริตคือการกระทำของโจรแม้แต่การประพฤติผิดในทางกามในบุคคลที่มีเจ้าของบุคคลที่หวงห้ามไปปูยี่ปูยำไปทำ อะไรต่างๆในทางเพศซึ่งเขาไม่พอใจก็ถือว่าผิดศีลข้อนี้สำคัญมากเคยไปสอนนักเรียนในโรงเรียนนักเรียนม.5ตั้งคำถามว่าอาจารย์ครับผมสงสัยศีลข้อที่3กาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสงสัยยังไงบอกสงสัยที่บอกว่าการทำผิดในทางกามในบุคคลที่หวงห้ามเนี่ยเขาไม่เต็มใจไปปูยี่ปูยำฉุดคร่าอนาจารอย่างนี้มันผิดอยู่แล้วผิดกฎหมายด้วยผิดศีลธรรมด้วยผมสงสัยว่ากรณีผมกับผู้หญิงคนหนึ่งรักกันชอบใจกันพอใจกันเสร็จแล้วเขารักผมผมก็รักเธอต่างคนต่างก็เสียเนื้อเสียตัวเสียพรหมจรรย์ทั้งสองคนว่าอย่างนั้นผมจะถามอาจารย์ว่าผิดศีลไหมผิดยังไงอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าเขาจะยินยอมพร้อมใจเนี่ยประเพณีไทยเราเข้าตามตรอกออกตามประตูเขามีพ่อมีแม่มีผู้ใหญ่มีผู้ปกครองเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไปสู่ขอตามประเพณีเนี่ยมันผิดศีลอยู่แล้วแม้แต่ทางกฎหมายเด็กอายุไม่เกิน17 13 14 15 17ยินยอมพร้อมใจยังไงก็ตามแต่ถ้าพ่อแม่ควายผู้หญิงเอาเรื่องผู้ชายคนนั้นก็ติดคุกข้อนี้ฉันใดในทางศาสนาก็เหมือนกันก็ถือว่าผิดแต่ถ้าเราสังวรมีการระมัดระวังไม่ทำนี่ก็ไม่ผิดเพราะฉะนั้นในทางศาสนาการทำผิดในทางกายเนี่ยคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามในทางวาจาพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อในทางใจโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายเขาเห็นผิดจากกรองธรรมนี่คือในหลักของศาสนาทั้งกายวาจาใจคือความชั่วเขาเรียกว่าความชั่วคนที่ไม่กระทำความชั่วเนี่ยโอกาสที่จะเข้าคุกเข้าตารางนี่น้อยมากเนี่ยน้อยมากแต่ถามว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนดีไหมจะได้ชื่อว่าเป็นคนดีไหมถ้าเราควังวิเคราะห์ในข้อนี้เนี่ยก็ไม่เชิงเป็นคนดี 50-50 เพราะเขายังไม่ทำความดีเลยเขาไม่ทำชั่วเนี่ยไม่ฆ่าคนไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามถือว่าสิ่งที่เป็นอบายต่างๆในทางผิดกฎหมายเขาไม่ทำแต่เขายังไม่ได้ทำความดีเลยเพราะฉะนั้นในทางพุทธศาสนาพระองค์จึงสอนว่ากุศลสู้ปสัมปทาคือจะต้องต้องกระทำความดีด้วยคือเมื่อเรางดเว้นจากความชั่วแล้วนี่ต้องกระทำความดีเพราะคนเราจะมีค่านี่เพราะการกระทำการกระทำนี่ทำให้เราได้รู้ว่าคนนั้นคือคนดีคนใดก็ตามให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อพรรคพวกเพื่อนฝูงอย่างนี้ถือว่าความดีเนี่ยคนให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาถือว่าเป็นความดีทำให้ชีวิตนั้นมีค่าขึ้นค่านิยมในทางโลกกับในทางศาสนานี่ต่างกันในทางโลกอาจจะนิยมว่าคนที่มีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากๆนี่คือจุดสูงสุดในชีวิตสามารถจะทำอะไรได้ทุกอย่าง แต่ในทางศาสนาถือว่าคนที่มีทรัพย์สินเงินทองมากๆเนี่ยต่ำต้อยที่สุดคนมีเงินมีทองมีทรัพย์สินเหล่านั้นนี่สู้คนมีความรู้ไม่ได้มีความรู้แต่อย่างเดียวให้เกิดผลนี่เก่งในการทำกับข้าวอย่างเดียวนี่ก็สามารถรวยได้เป็นเศรษฐีขึ้นมาได้มีความรู้แต่คนมีความรู้นี่สู้คนมีความสามารถไม่ได้บางคนจบปริญญาจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ยังหางานทำไม่ได้เพราะในการงานต่างๆหน่วยงานต่างๆเขาคัดเลือกเอาผู้ที่มีสมรรถภาพในงานนั้นๆเขาต้องคัดเลือกคนเก่งเพราะฉะนั้นสมรรถภาพตัวนี้คือหมายถึงผู้ที่มีความสามารถแต่คนที่มีความสามารถเนี่ยในทางศาสนาถือว่าสู้คนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ได้คนไหนเป็นคนดีคนไหนปฏิบัติดีสมควรที่จะได้รับการยกย่องว่าเป็นคนดีมีธรรมะไม่ใช่ว่าคนนั้นคือคนรวยมีรถเก๋งคันใหญ่ๆมีบ้านหลังใหญ่ๆจะต้องเป็นคนดีไม่ใช่คนดีในที่นี้ก็คือคนที่ปฏิบัติดีคือไม่ทำชั่วและต้องทำดีทุกศาสนาในโลกนี้สอนสองอย่างคือหนึ่งไม่ให้ทำชั่วสองให้ทำดีไม่ว่าศาสนาไหนๆในโลกนี้สอนเท่านี้แต่พระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธของเราเนี่ยพระองค์ทรงทราบวาระจิตของมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ที่ไม่กระทำความชั่วไม่กระทำความชั่วเพราะกลัวจะผิดกฎหมายบ้านเมืองกลัวจะถูกลงโทษลงทันกลัวว่าจะต้องติดคุกติดตารางเนี่ยต้องติดคุกติดตารางต้องเสวยกรรมอะไรต่างๆเลยไม่กระทำความชั่วและคนที่กระทำความดีบางครั้งเหมือนกับถูกบังคับเช่นนักเรียนครูเกณฑ์ไปให้ฟังเทศทั้งถามว่าเธออยากจะฟังเทศไหมทุกคนถ้าตอบด้วยใจจริงบอกไม่อยากฟังแต่จำเป็นเพราะถ้าไม่ไปฟังก็ถูกตัดคะแนนข้อนี้ฉันใดในความรู้สึกของคนทั้งหลายที่ไม่กระทำความชั่วหรือทำความดีเนี่ยโอกาสที่จะกระทำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นกลับไปกลับมามีได้ตลอดบางครั้งทำความดีแล้วแต่บางทีก็กลับไปทำความชั่วอีกเพราะจิตใจไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์ไม่ผุดพองแจ่มใสเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเป็นบทสุดท้ายว่าสจิตตปริโยทัปปนังต้องทำจิตใจให้สะอาดให้ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์คนใดก็ตามถ้าจิตใจสะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์เนี่ยความชั่วนี่จะไม่เข้ามากล้ำกลายความดีนี่จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยากจะทำดีไปเรื่อยๆแต่ถ้าจิตใจไม่สะอาดเนี่ยเราจะแน่ใจหรือว่าความชั่วเนี่ยมันจะไม่เข้ามามันต้องเข้ามาไม่วันใดก็วันหนึ่งเมื่อเราไม่ประสบกับอารมณ์ที่พอใจมันก็อาจทะเลทลายเป็นไปในทางที่ชั่วได้เพราะฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาเนี่ยจึงเป็นหลักที่สำคัญอย่างยิ่งแม้แต่ชาวต่างชาติเองเนี่ยมาควังหลักคำสอนในหลักคำสอนข้อนี้แล้วเนี่ยซาบซึ้งตรึงใจมากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ยิ่งในสิ่งทั้งปวงและผู้ที่จะทำจิตใจให้สะอาดผ่องแผ้วบริสุทธิ์ได้ก็ต้องค่อยๆทำค่อยๆไปเช่นว่าท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆคนไหนให้ทานก็ให้ทานอย่างสม่ำเสมอคนไหนรักษาศีลก็รักษาศีลเป็นประจำหรือฝึกสมาธิภาวนาฝึกวิปัสสนากรรมฐานการกระทำอย่างนี้จะทำให้จิตใจนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือหลักคำสอนในทางพระศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้เ ว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งถามว่าหลักคำสอนในพุทธศาสนาสอนอย่างไรสอน3อย่าง1สอนไม่กระทำความชั่ว2สอนให้กระทำความดีและ3สอนให้ทำจิตใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ผ่องแผ้วแล้วเมื่อนั้นท่านจะเข้าใจในหลักคำสอนอย่างแท้จริงฉะนั้นวันมาฆบูชาโอวาทปฏิโมกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าเป็นหัวใจหลักคำสอนพุทธศาสนาแก่พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปที่วัดเวลุวันเมืองราชคฤห์ 2,000 กว่าปีมาแล้วเหมือนกับคืนวันนี้ก็ทำให้บรรดาพี่น้องญาติโยมชาวพุทธเราเนี่ยศรัทธาเลื่อมใสต่อพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ฉะนั้นพอถึงวันสำคัญในทางพระศาสนาเช่นวันมาฆบูชาในคืนวันนี้ต่างก็พร้อมใจเดินทางมานำธูปเทียนดอกไม้มาบูชาด้วยการควังเทศควังธรรมแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งต่อไปเราก็จะไปยังพระอุโบสถโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็จะให้พระกล่าวนำเป็นภาษาบาลีให้ท่านได้ว่าตามแล้วก็จะเวียนเทียนรอบๆพระอุโบสถ3รอบแต่ละรอบนั้นในรอบที่1ก็ให้เราภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธเราศรัทธาโน้มระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระศาสดาของเราโดยตลอดเรามีพระพุทธเจ้าเราจึงได้นับถือพุทธศาสนามาได้โดยตลอดในรอบที่2ก็ภาวนาว่าธัมโมธัมโมเราระลึกนึกถึงพระธรรมคือหลักคำสอนว่าสัจธรรมหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่เป็นของจริงธรรมะย่อมชนะอธรรมในตอนแรกๆนี่เรามองว่าอธรรมต้องชนะมีพยานต่างๆเยอะแต่ว่าพอเวลานานๆคล้อยๆไปเนี่ยธรรมะย่อมชนะอธรรมเพราะฉะนั้นให้ท่านจำเอาไว้ว่าธรรมะคือความดีความดีต้องชนะความชั่วอยู่ตลอดเวลาและในรอบสุดท้ายเราภาวนาว่าสังโฆสังโฆคือนึกถึงพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสงฆ์ทั้งหลายที่บวชที่ปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดสืบทอดเจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าพระศาสดาของเรามาโดยตลอดท่านเป็นเนื้อนาบุญของโลกเราจะเทิดทูนเคารพนอบน้อมต่อพระสงฆ์โดยตลอดแล้วอานิสงส์กุศลบุญบารมีที่ท่านได้บำเพ็ญในวันนี้ขอเป็นพละปัจจัยส่งเสริมขอบารมีของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกหลวงพ่อท่านเจ้าอาวาสวัดวิเศษการขอบารมีของพระเถรานุเถระตลอดถึงสัมมณีนและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปเหมือนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันหลวงพ่อเกจิอาจารย์อดีตท่านเจ้าอาวาสวัดวิเศษการทุกๆรูปตลอดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงมาอภิบาลคุ้มครองป้องกันรักษาให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่มีจิตใจศรัทธาเลื่อมใสมาปฏิบัติธรรมในคืนวันนี้ขอให้ท่านหมดโรคหมดโศกหมดภัยสิ่งใดๆจำนงหมายในทางที่ชอบขอสิ่งนั้นๆจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการรับประทานแสดงประธรรมเทศนาในวันมาฆบูชาในพ.ศ. 2561ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้